halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa axad bisha sebteembar, waa 16 sanadka 2018. idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid loo malaynayo in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo la yidhaahdo maxamed mursal maxamed borow.
waa cabdulqani cabdullaahi ibraahim oo ka tirsan radio kulmiye oo goob jooga u ahaa qarax xalay lala beegsaday xildhibaan maxamed mursal maxamed borow oo gaarigiisa waxyaabaha qarxay loogu rakibay. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale idaacadda aad ku dhegaysan doontaan soomaali ku guulaysatay doorashadii baarlamaanka dalka swiden.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin dhegaystaan. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. mid ka mid a shirkadaha hilibka ee ugu weyn dalkan maraykanka ayaa ogolaatay heshiis dhexdhexaadin ah oo ku kacaya lacag ka badan $1 million oo dollar oo magdhow ah. lacagtan ayaa la siinayaa shaqaale muslim ah oo soomaali u badan oo dacwad kusoo ogay shirkadaasi. shaqaalahan ayaa waxa ay ka cawdeen in shirkaddu ay u diiday inay salaada tukadaan, taasoo keentay in shaqaalahaasi oo u badnaa soomaaliya ay ka tagaan shaqada. guddiga dalkan maraykanka u qaabilsan sinaanta fursadaha shaqada ayaa ku dhawaaqay heshiiskan oo ku soo beegmaya iyada oo dacwadan ay soo jiitamaysay muddo ku dhow dhowr sano, waxaana dacwadan ay u dhexaysay shirkadda hilibka ee Cargill iyo shaqaale muslimiin ah oo tiradooda lagu sheegay 183 qof.
dabaysha Florence ayaa iyo fatahaad ka dhashay roobkii xooganaa ee ka da-ay gobollada koonfurta Mareykanka qaarkeed ayaa sababay geerida 11 ruux, waxaanay ku kalliftay in kumanaan ruux ay raasadaan gabaad. sidoo kale waxaa korontada ay ka maqan tahay ku dhawaad 1 million oo guryo ku yaala gobollada koonfurta Mareykanka. xarunta qaran ee la socodka dabaysha ayaa ku warantay sabtidii in roob xooggan oo da-ay ay sababeen in fatahaado ay ka dhashaan gobollada North Carolina iyo South Carolina. dabaysha Florence ayaa loo daadejiyey heerka koowaad ee cabirka halista dabeylaha kadib markii ay ku dhufatay gobolka North Carolina, halkaasoo sidoo kale ay roob xooggani ka da-een. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xalay qarax lala beegsaday xildhibaan maxamed mursal borow oo gaarigiisa waxyaabaha qarxa loogu rakibay. faahfaahinta warkan ayuu xuseen bare aadan ka waraystay wariye cabdiqani cabdullaahi ibraahim oo ka tirsan radio kulmiye, goobjoogna ka ahaa meesha ay dhacdada ka dhacday.
xuseen, waad mahadsan tahay. qaraxa muqdisho ka dhacay waxa uu ahaa mid runtii loo malaynayo in gaarigiisa loogu xiray xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ama ka tirsan oo la yidhaahdo maxamed mursal maxamed borow. qaraxa waxaana runtii qarxay gaari nooca hilibs loo yaqaano oo xildhibaanku lahaa sida naloo sheegay. waxa uu ku qarxay meel u dhow tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale taalada xawataako ee muqdisho. gaariga waxa uu ka yimid dhanka xigta wadada wardigley markii uu marayay jackpoint ama bad control oo ka mid ah meelaha laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya ayuuna ku qarxay, waxaana halkaasi ku dhintay darawalkii gaariga waday, iyadoona dhaawac culus uu gaaray xildhibaan maxamed mursal maxamed borow oo gaariga saarnaa.
imisadii xalay saacaddu markay ahayd ayuu qaraxu dhacay?
qaraxa xalay waxa uu dhacay abaaro 9:00 fiidnimo oo qadar daqiiqad ah dhiman, waxaana runtii qaraxa la sheegayaa in uu ahaa amaba u muuqdayba inuu ahaa miino amaba qaraxa waxyaabo qaraxa oo gaariga ku xirna
kasoo dhimashada darawalka gaariga iyo xildhibaanka oo dhaawacmay ma jiraa cid kale oo ku noqotay
xuseenow gaariga halka uu ku qarxay waa derbiga ama meel u dhow tiyaatarka qaranka ma jirto cid kale oo ku dhimatay ama ku dhaawacantay inta gaariga indheen oo ay qabaneen ama arkayney gaariga waa uu gubtay gabi ahaanba halka gaariga ku qarxayna askarka tirsan kuwa ilaalada madaxtooyada oo halkaas bar control ku ayaa ka dhawaa asaate waxba ma aysan gaarin
xaaladda xildhibaanku hadda waa sidee
wararka aan helayno waxay sheegeen xaaladda xildhibaanku lagu dabiibay isbitaalka Erdogan XDFR ee Muqdisho oo durbaba loola cararay halka darawalkii gaariga wadayna uu ku geeriyay halkaas
gaarigu xilligan uu qarxay halkee buu ka yimid marka ama xageeso u socday
xuseen oo gaariga noociisu waxa uu ahaa Hilux waxana uu ka yimid dhanka wadada Wardigley waxa uu soo maray iridka hore ee wasaaradda ganacsiga markii uu ka soo lixday tiyaatarka oo uu u jeedinayay dhanka wadada aada sayidka martaana iridka madaxtooyada Soomaaliya ayaa uu ku qarxay checkpointiga hore ama checkpointiga yaalla barta control ciidamada madaxtooyada ilaaliya ay wax ku baaraan tiyaatarka halkaasii ayuuna ku qarxay gaarigu
saraakiisha amaanku ma ka hadleen dhacdadan
ma jirto ilaa iyo imika waa rasmi ah oo ka soo baxay saraakiisha amaanka oo ku aadan dhaawaca xildhibaanka soo gaaray ee gaariga qarxayntaba hase ahaatee waxaa jirtay in durbaba meesha ay soo gaareen booliska oo iyo dabdamiska gaadiidka dabdamiska ah oo halkaasi runtii gaarigii xildhibaanka uu saarnaa gabi ahaanba sidaan kuu sheegayba uu ku gubtay dabkiina ay dhameen muddo ayuu gaariga ahaa mid gubanayay oo goobta ayuu ku gubanayay
xubnaha kale ee xildhibaanada ama shirgudoonka baarlamaanka soomaaliya ma jirtaa cid ka hadashay oo arrintan wax ka tiri oo ama la hadashay warbaahinta gudaha
xuseen ma jirto cid si rasmi ah ilaa iminka uga hadashay xalay un bay dhacdadu ahayd waaguna weli dib ugu wanaagsan uma baryin dhanka iyo gudoonka golaha shacabka iyo haday aan lahayn xildhibaanada kale marka laga reebo in qaarkood ay warbaahinta la wadaagayeen in xildhibaanku ay la jiraan isbitaalkan ugu tageen ma jirto war rasmi ah oo ay soo saareen ama ka soo baxay sidoo kale waxaa jirta xuseen oo in warbaahinta bulshada amaba siyaasiyiinta qaar ay ku hadal hayaan hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaasi uu ku aadanaa in walaac uu ka qabo ammaanka magaalada Muqdisho markaana degniin amni uu u dirayo xildhibaanada
kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo ka tirsan Radio Kulmiye magaalada Muqdisho kana hadlay qarax ka dhacay gaariga xildhibaan Maxamed Mursal Boro oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa washington ilaa iyo 7 qof oo soomaali ah ayaa ku soo baxay doorashooyinkii guud ee dhowaantan ka dhacay dalka suudan waxaa sidoo kale maanta la kala ogaan doonaa natiijooyinka 3 qof oo kale oo soomaali ah kuwaasoo iyaguna xilalka baarlamaanka dalkaasi u tartamay saciid nuur qaas oo ka mid ah dadkii ka shaqeynayay xarumaha codbixinta ee dalka suudan ayaa faahfaahinaya doorashooyinka guud ee suudan sanadkan ka dhacay waxaana u waramay jamaal axmed cismaan
runtii doorashada sweden hadda ka dhacday sanadkan 2018 waxay ahayd mid aada u xiisa badan marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore ee sweden ka dhici jiray haddii laga fiirsho dhanka ka qaybgalayaasha iyo dadka sida ay u codeeyeen runtii farqi aada u weyn baa u dhexeeyey sanadkii hore iyo sanadkan waxaa aada u kordhay dadka ka qayb qaatay doorashada waxaa sidoo kale aada u xiisa badnaa in sanadkii hore 4 sano ka hor doorashada ay soo galeen xisbi aad ugu walaaleeya ama ka soo horjeeda siyaasadda soo galootiga iyo ajaanibta xisbigaas oo la filayay inuu noqon karo xisbiga labaad ama xisbiga koowaad ee ku soo baxa doorashada ayaa isaguna waxa uu galay kaalinta saddexaad ama wuxuu noqday xisbiga saddexaad oo waddanka weyn. Doorashadu waxay ahayd mid aad u kulul oo natiijadeeda dadka dhan ay wada sugayeen. Dhanka kale, dhanka Soomaalida, waddankan Jamal waxaa ku nool dad Soomaali ah oo lagu qiyaaso 70,000 oo Soomaali baa ku nool goboladana ku kala badan. Dadka Soomaaliyeed waxay ahaa jireen doorashooyinka hore kuwa siyaasadda aan danayn, balse sanadkan waxay noqdeen dadka Soomaaliyeed kuwa aad uga qayb qaata, hadday noqoto inay codkooda dhiibtaan iyo hadday noqoto inay u yihiin musharaxiin heer degmo ama heer gobol iyo heer baarlamaan saddexdaba.
Marka inta hadda la og yahay doorashooyinkani kusoo baxay ee Soomaalida ah, maxaad inoogu sheegi karaysaa?
Runtii saddex nooc bay ahayd doorashadu. Golayaasha deegaanka iyo heer gobol waxaa kusoo baxay dad Soomaali ah oo gaaraya ilaa 7 xubnood baa kusoo baxay inta ilaa hadda la og yahay. Dhanka baarlamaanka guud ee Sweden waxaa kusoo baxday gabar asalkeedu yahay Soomaali oo kasoo gashay magaalada Gothenburg. Sidoo kale waxaa jiray tartamayaal xisbiyada kala duwan u tartamayay oo saddex ah magaalada Stockholm ee caasimadda ka tartamayay. Iyagana natiijadooda waxaa la ogaan doonaa maanta gelinka dambe.
Natiijada marka laga gudbo gabadha soo baxday iyo dadka kale kuwii ugu horeeyay heerkaasi ka gaara doorashooyinka, miyaa mise waxaa jiray dad kale oo Soomaaliya kasoo jeeda oo heerkan sare ku guuleystay baarlamaanka?
Runtii waxaa awal hore u jirtay in ay soo galeen dad asalkooda ay Soomaali u yihiin oo laba ah, laakiin taariikhda maanta ay uga duwan tahay waxa weeye in markii ugu horreysay ay noqonayso haweeney Soomaaliyeed ee kusoo biirta golaha baarlamaanka ee Sweden.
Waa tahay. Dhinaca kale marka la fiiriyo doorashooyinkani, waxyaabaha sida warbaahintu ay sheegayso waxaa ka mid ah inaysan jirin xisbi laay haddeertan ku guuleystay intii la rabay si dowladdu u soo dhiso. Marka isqabsiga xisbiyada bal iyo waxa la filan karayo, sharaxaad inaga sii.
Doorashadani ilaa hadda way cakiran tahay. Dalkuna waxa uu wajahayaa cakirnaan siyaasadeed oo aad u xoog badan. Waxaa xusid mudan Jamal, baarlamaanka guud ee waddanka Sweden waa 349 xubnood. Xisbiyada talada hadda haya dhanka bidix oo saddex xisbi ka kooban waxay helaan 144 cod. Xisbiyada midigta iyo xisbiyada dhexe oo ka kooban afar xisbi oo isbahaystana waxay helaan 143, taas oo ka dhigan in hal cod ay isdheer yihiin. Xisbiga soo galootiga ama siyaasadda ajaanibta aadka uga soo horjeeda isagu wuxuu helay 62 cod inta natiijada hordhaca ah. Marka taas waxay ka dhigan tahay in cidna aysan soo dhisi karin dowlad ama aysan jirin xisbi helay 51+, taas oo ka dhigan inay adag tahay in ra-iisul wasaaraha la ansixiyo, in dowlad la soo dhiso, in guddoomiye baarlamaan la helo. Taas oo ilaa haddeertan Sweden ay laba mid kala dooranayso oo ah in doorashada lagu cesho ama in xisbiyadu ay isku tanaasulaan oo la sameeyo lasoo dhiso dowlad wadaag ah si loo helo codka aqlabiyadda. Runtii waxaa socda xisbiyada dhexdooda wada hadallo u socda sidii ay iskula shaqayn lahaayeen, balse taas caqabada ugu weyn oo wajahaysa ayaa ah in xisbiyadu ideology ahaan ama afkaar ahaan aad u kala fog yihiin marka loo eego dhanka hanti wadaaga iyo hanti goosadka iyo siyaasadaha noocaas ah. Taas waxay ka dhigan tahay in Sweden siyaasadeedu ay aad u cakiran tahay maalmihii lasoo dhaafay, lana saadaalinayo in dhowrka bilood soo socota arrintaasi ay sii socon doonto maadaama dalka si fudud aan doorasho loogu celin karin.
Doorashooyin noocan oo kale oo sidaas la isugu dhawaado oo Sweden ka dhacdo, goorma ugu dambeysay mise waa wax un iska caadi mararka qaarkood ay dhacdo in sidaan oo kale intay xisbiyadu isku dhawaadaan dabadeedna doorashooyin kale dib loo aado ama ay xisbiyadu ay ku heshiiyaan inay dowlad wadaag soo sameeyaan?
Runtii marka ugu horreysa maaha dowlad wadaag in lasoo sameeyo ama la waayo in xisbi uu helo 51+, laakiin waa markii ugu horreysay taariikhda Sweden hal cod keliya la iskala dheeraado. Hore waa u dhacday, laakiin tan waxay uga duwan tahay oo natiijada aad xiiso ugu yeelaysa ama arrinta uga dhigaysa mid cakiran in waxa la isdheer yahay ay tahay hal cod oo keliya, taasoo xisbiyada ku adag.
Waa tahay. Ugu dambeyn, waxyaabaha doorashooyinkani inta ay socdeen ee kugu yaabka badnaa ama aad ku xasuusan karayso maxaa ka mid ah?
Jamal, anigu goobo ka mid a goobaha laga codeynayay baa ka shaqeynayay oo guddoomiye ku-xigana ka ahaa. Waxyaalihii ugu yaabka badnaa waxa ay ahayd in aan arkaysid dad qoys ah oo wada socda, hooyay aabba ka kooban iyo ilmihii oo codeynaya, taas oo aad arkaysid inay u kala codeynayaan xisbiyo kala duwan ay u kala codeynayaan, haddana la isku ixtiraamayo aragti kala duwanaanshaha iyo qof kasta xisbiga uu doonayo inuu u codeeyo. Runtii taas waxay ahayd wax la yaab leh iyo mid lagu tilmaami karo biseylka siyaasadeed ee dadka Sweden ay gaareen.
سعيد نور قاس أو كم ضدك كشقيني حرمها عود بحنتها يدلك إسولا وحنا أو رمي أو رمي خط تلفونك جمال أحمد عثمان هل كتقلس عتنا والله أنت في سمال جي في أو إيه
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA maxkamad ku taala dalka Masar ayaa amar ku bixisay in la soo xiro wiilal u dhalay madaxweynihii hore ee waddankaasi Maxamed Xusni Mubaarak faahfaahinta warkan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni
maxkamad Masar ayaa amartay in la soo xiro Jamaal Mubaarak iyo Calaam Mubaarak oo ah wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani Masar maxkamada ayaa ku eedeysay wiilasha Maxamed Xusni Mubaarak inay khalalaaso dhaqaale ku abuureen suuqa saamiyada waddankani iyo xeerarka u degsan sarifka lacagaha qalaad. Go'aanka maxkamada ayaa sidoo kale lagu sheegay in la soo xiro saddex qof oo kale oo qayb ka ah khalalaasaha la geliyay suuqa saamiyada waddankani. TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay in Cala iyo Jamaal ay soo xaadireen marka maxkamada xukunka ay rideysay kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo la fulinayo amarka maxkamada. Eedeymaha loo hayso wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani ayaa soo bilowday sanadii 2012-kii. Cala iyo Jamaal Mubaarak ayaa horey u beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay waxa ayna sheegeen inay tahay hagardaamo ay soo abaabuleen dad ayaga ka soo horjeeda. Wiilasha Xusni Mubaarak ayaa saddexdii sano ee ugu dambeysay si xorriyad ah ugu noolaa dalkani Masar kadib markii sanadii 2013-kii lagu sii daayay lacag kafaala ah. Waxaa lagu wadaa dhageysiga dacwada maxkamadda Jamaal iyo Cala inay dib u bilaabato 20-ka bisha Oktoobar ee sanadkani. Cabdi Yaasin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya amarka ka soo baxay maxkamadda ee lagu xiray wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani.
Maxkamadda ku taalla dalkani Masar ayaa waxay soo saartay waaran qabasho oo lagu qabanayo wiilashii hore ee madaxweynihii hore ee dalkani Masar Xusni Mubaarak, wiilashaas oo kala ah Cala Mubaarak oo ah nin ganacsada oo sheerar badan ku leh shirkadaha ee dalkani Masar iyo Jamaal Mubaarak oo ah nin siyaasadda gaangal badan ku leh ahaana ninkii bedel lahaa madaxweynihii hore ee Masar. Waxaa lagu eedeynayaa labada wiil ee u dhalay madaxweynihii hore ee dalkani Masar inay ku ciyaareen suuqa saamiyada dalkani Masar. Qadiyadan kiiskan ayaa wuxuu soo socday ilaa 2012-kii. Saddex sano ka hor baa la soo daayay dibadda waxay ku joogeen kafaalay ku joogeen waxaa la qabtay saddex qof oo kale oo mas-uul oo kale ayaa la qabtay. Arrintan waxay xildheeryaashu leeyihiin maadaama labada wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore dalkan Masar Jamaal iyo Cala ay yihiin rag si weyn dalka looga yaqaano, waxa iyaguna ay saman doonaan sida leeyahay inay iska difaacaan eedahan loo soo jeediyey oo la leeyahay waa eedeymo siyaasadeed. Arrintan qadiyadan ama kiiskan wiilasha madaxweynihii hore dalkan Masar ayaa waxaa loo balantay maxkamadooda in la dhageysto bisha Oktoobar ee soo socota. Waxaana arrintan ku soo bogabaysay iyadoo ay dalkani ka taagan yihiin qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Labada wiil ee Xusni Mubaarak ayaa awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku lahaa dalkani wixii ka horeeyay kacdoonkii 2011-kii ee ka dhacay waddankani. Jamaal Mubaarak ayaa lagu waday inuu dhaxlo aabihii Maxamed Xusni Mubaarak oo dalkani Masar xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad iyo masiin Xuseen Saxnuuni inoo socodsiin warbixintaasi oo ka timid magaalada Qaahira kaad kala socotaan waa VOA. Haatanna aynu ka codsano Jamaal Axmed Cismaan inuu inoo socodsiiyo warka ugu dambeeya dhinaca ciyaaraha.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah فاقداد تضباتك مرتضى مايكروفونك عويس واشنطن لغن كيهدها يبرامشك موقالك آهي قبانها
هديات فلارتا كوسو موقان دولتا سي تابطا وحا إيغونا كوسو بحيا هل كأدكهلي كرتو برنامجك لأ أورديرادا سيدا برنامجك وعيتانك ديجيستها وهقو آنكاغا برنامجك عافيماتك إيو برنامجك همباليادا إيه هيساها
في او سومالي وحاد مرولبا كيلي دونتان ورر عصوب يموقال لكورالي قليا
kuuntu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha hadii aanu ku horeyno dhinaca iyo horyaalka dalkaasi ingiriiska naadiyada kubadda cagta liverpool iyo chelsea ayaa waxa ay sii wataan guushoodii 100% boqol ahayd horyaalka dalkaasi ingiriiska iyagoo marka kulmadii ay ciyaareen mar kale badiyay waxaa naadiga kubadda cagta ee tottenham hotspur ay martigelisay naadiga liverpool looga wadroonaaday 2 gool oo naadiga liverpool ay guusha ku raacday naadiga fc Bournemouth iyo Leicester City na 4-2 naadiga kubadda cagta FC Bournemouth ayaa ku wadroonaatay Chelsea waxay 4-2 dirtay naadiga Cardiff City 4-2 naadiga kubadda cagta Chelsea waxaa 3 kamid ah u dhaliyay ciyaaryahan Eden Hazard oo mid kamid ah rigoore ahaa halka goolka 4aadna u dhaliyay ciyaaryahan William Chelsea waxaa weli waxa xusuusta in goolka lagu hormaray oo iyagu laga dhaliyay kadibna 4 ay ku bedeleen naadiga Huddersfield Town ayaa guuldaro gool iyo waxba kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Crystal Palace halka naadiga Manchester City oo reerka difaacanaysa ay gool muhiim ka gaartay naadiga Fulham City naadiga Fulham aan dhee waxana Manchester City ay 3 gool ku badisay u dhaliyay ciyaaryahan Larry Sane, David Silva iyo Raheem Sterling ayaa noqday halyeygii ciyaarta Arsenal ayaa gool muhiim ah ka gaartay naadiga Newcastle United kadib markii ay ka adkaatay 2-2 ciyaaryahanada shaqa iyo Mesut Ozil ayaa 2 gool oo Arsenal ay ku hormartay ay markaasi u kala leeyahay ciyaaryahanadaasi Manchester United ayaa 2-2 ka adkaatay naadiga Watford City ciyaaryahanada Romelu Lukaku iyo Smalling ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester United oo marka goolasha ku hormartay waxaase naadiga kubadda cagta Manchester United calaamada roosaha ka qaatay ama guduudka ciyaarahan match daqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta horeelkaasi waxa hoggaaminaya naadiga kubadda cagta Liverpool iyo sidoo kale Chelsea oo min 15 dhibcood iska leh 5 kulan oo ciyaareen iyagoo markaasina guushaasi ay u ahayd gool muhiim ah Manchester City ayaa 3aad fadhida oo 13 dhibcood iska leh waxaa maanta la dheeli doonaa 2 kulan naadiga Wolverhampton Wanderers waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta Burnley halka Everton ay la dheeli doonto naadiga kubadda cagta ee West Ham United dhinacaas iyo dalka Talyaaniga haddii aynu aadna waxaa naadiga kubadda cagta Inter Milan ay guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Parma kadib markii 2 kooxood ay dheeleen kulan ka tirsan ziyaareeyada dalka Talyaaniga gooli waxba ayaa naadiga Inter looga wadroonaday Napoli waxa ay gool muhiim ka gaartay Fiorentina gooli waxba ayaa naadiga kubadda cagta Napoli ay guusha ku raacday sidoo kale kulanka kale ee dhacay naadiga Frosinone waxa ay la dheeshay Sampdoria 5 gooli waxba ayaa afka ciidda loo diray naadiga Frosinone Romi Kiev Verona ayaa maanta dheeli doona Genoa iyo Bologna ayaa ballansan Juventus iyo Sassuolo ayaa wada dheeli doona Udinese waxay la dheeli doontaa naadiga Torino Empoli iyo Lazio way wada ballansan yihiin halka kulanka ugu dambeeya maanta dhici doona yahay Cagliari iyo Milan Juventus iyo Real ka hogaminaysa 9 dhibcood ayay Napoli wada leeyihiin Sassuolo ayaa 3aad oo iska leh 7 dhibcood Sampdoria iyo Fiorentina na min 6 dhibcood ayay iska leeyihiin horyaalka La Liga dalka Spain naadiga Barcelona ayaa waxa ay ka timid gool looga hormaray kulan ka tirsan horyaalkaasi kadib markii ay Real Sociedad la dheeshay waxana ay Barcelona kaga adkaatay naadiga Real Sociedad 2-2 iyadoo si wadata guuleheedii ay horyaalka ilaa iyo hadda sii socda ay gaaraysay waxaa naadiga kubadda cagta ee Barcelona goolka laga dhaliyay daqadii 20-aad uu ka dhaliyay ciyaaryahan Elstando waxaase barbariyay Luis Suarez daqadii 63-aad halka Ousmane Dembele goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Barcelona kana dhigay ciyaarta 2-2 sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa gool iyo gool bareejo laga gashay naadiga Eibar Real Madridna waxa ay gool iyo gool bareejo laga gashay naadiga Atletico Bilbao kulankan waa mid xiiso badan ayaa naadiga Real Madrid goolka lagu hormaray daqadii 23-aad waxaase u barbariyay ciyaarahan Isco daqadii 63-aad
waxaa sidoo kale kulmada kala dhacay ka mid ah Nariga Valencia iyo Real Betis gol aan bareeday ku kalbixeen horyaalkaasi waxaa hoggaaminaysa Nariga kubadda cagta ee Barcelona xubinta ciyaaraha dhageystayaal halkaas inay joogto
adiyas bumaasiin ee Jamal Ahmed Usmaan oo yar socsiinay xubintaas ciyaaraha halka dhageysan san dhigisel walaalta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka maraysa Washington haddana inuu ku dhalan sanno codka fanaanka Daud Xanfar iyo heeskiisii hadmaad ee heelin doonta ka Daud Xanfar iyo heeskiisaas hadmad ii heelin doontaa ayaan ku soo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo saakeedii keemaysa laanta Soomaaliga V O A tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Hello. Hadma, hadma, hadma.